În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vedeți o sărbătoare mare și o Sfântă Evanghelie mică, scurtă. Mai scurtă decât atâta, nici nu știu cum ar putea să fie Sfânta Evanghelie. La o tremie de la marcă extrem de scurtă, la liturghie un pic mai detaliată de la Sfântul Evanghelist Matei. Și vom relua textul de la Marcu în momentul când vom face slujba de sfințirea cea mare apei. Să mă lăsați să observ pentru mine și pentru dumneavoastră, dacă vreți, câteva lucruri. Pentru că dacă Evanghelia e scurtă, vă dați seama că ea e mai puțin pentru noi. Adică noi ne descurcăm mai bine acolo unde există o parabolă, unde există o întâmplare mai detaliată și unde vedem fel și fel de amănunte, că lucrurile sunt atât de sărace, așa am putea spune. Ele cer insistența teologului, adică cer prezența și capacitatea de gândire a teologului, care știe să vadă tocmai în aceste elemente foarte sărace din punct de vedere al volumului, poate să vadă foarte mult. Nu e cazul nostru. Poate pe Părintele Ioan să-l aducem și el să-și mai încă nu știu câți Părinți Ioan, și el care a scris cartea despre Sfânta Treime ar avea foarte multe lucruri de văzut și de înțeles plecând de la asemenea texte scurte. Deci, eu ce observ? Observă că Sfântul Ioan Botezătorul îl cunoaște pe Domnul și înainte de botez. Începe să-l cunoaște. Îl cunoaște ca mare, ca fiind foarte mare. Deci Sfântul Ioan Botezătorul practica botezul pentru cine? Pentru păcătoși, pentru oameni obișnuiți. Deci făcea botezul pocăinței, confirma prin cufundarea în apă părerea de rău a oamenilor pentru viața pe care o dusă și confirma o hotărâre de schimbare, o metanoia, o schimbare, o pocăință, o cotitură. Până aici, într-un fel, schimbăm acasul, nu? Ne ducem pe altă linie. Și acest moment de cotitură îl consemna Sfântul Ioan Botezătorul prin botez. Omul respectiv, păcătos, se pocăia. Și se străduia să înceapă o viață nouă. Sigur, cu perspectiva soarelui care urma să răsară. Adică soarele mesianic, care se pregătea să răsară. El pregătea oameni, îi curățea, îi activa, îi speria cu judecata lui Dumnezeu, nu cum am spus ieri, îi speria pur și simplu, îi răscolea. Pentru că ei să fie cât de cât pregătiți, cât de cât sensibili la răsăritul soarelui mesianic. Bineînțeles că în momentul în care îi spune Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan Botezătorul îi spune Mântuitorului, eu am trebuință să fiu botezat de tine, nu eu să te botez pe tine. Deci din aceste cuvinte rezultă un lucru foarte clar, că și înainte de botez, Sfântul Ioan Botezătorul, la dimensiunea pe care o avea el din punct de vedere spiritual, el l-a cunoscut pe Domnul. Pentru că vom citi mâine, în Sfânta Evanghelie de la Ioan, când Sfântul Ioan Botezătorul va spune, eu pentru aceea am fost trimis să botez, pentru ca să-l pot cunoaște. Botezul îi confirmă cu asupra de măsură lucru pe care el îl intuiește. Doamne, eu am trebuință să fiu botezat de tine și nu tu să fii botezat de mine. Și Mântuitorul zice, da, așa e. Și lasă acum. Să împlinim toată dreptatea. Adică să împlinim o rânduială. Aici nu se pune problema de meritul tău și meritul meu. Acum se pune problema de o rânduială. Ce se face? Se face pentru ceilalți. Se face o rânduială pentru istorie, o rânduială pentru omenire. E ca și când, sigur că eu mă duc la Domnul, măcar în momentele mele de sinceritate și spun, Doamne, să ne vrem. Și înainte de botez și înainte de slujbe am rugăciuni tainice, uneori le citesc cu voce tare, în care eu, după rânduială, chiar trebuie să-i spun Domnului, Doamne, nu sunt ticălos, eu sunt un murdar, sunt un mizerabil, sunt un om obișnuit. Cum să săvârșesc eu Sfintele Taine? Și Domnul zice, da, așa ești, ești un ticălos. Ești un nemernic. Nu meriți. Dar las acum că trebuie împlinit să rânduială. Înțelegeți dumneavoastră, nu vă mai legați de preot. Nu vă mai legați atâta de preot și mai judecați dumneavoastră. Că nu-i treaba dumneavoastră. Că nu dumneavoastră l-ați făcut pe cutare sau pe cutare în colegii mei sau pe mine, m-ați făcut preot. Noi nu suntem preot că m-ai făcut dumneata preot cum e la protestant. S-adună comunitatea și zice, tu, Nicolae, să fii pastorul nostru, ia trece aici. Și când Nicolae calcă pe de comunitatea ce dă-te deoparte, îl punem pe Gheorghiță sau îl punem pe Bogdan. Știți? Așa merge. Ascultați-vă, așa merge acolo. Nu merge, la noi nu merge așa. Preoția nu este o funcție a comunității. Preoția vine altfel. Și atunci, ce aveți dumneavoastră cu preoții? Că-i păcătos, dacă Domnul nu trăznește când slujește botezul sau Sfânta Liturghie, înseamnă că are el o socoteală. Eu cred că îi spune ca lui Ioan Botezorul, cum spune și mie câteodată. Ești tu nemernic. Dar lăsăm acum treaba asta, că tu trebuie să faci această rânduială. Rânduiala asta nu ține că meriți tu să faci sau că nu meriți să faci, sau așa mai departe. Rânduiala asta trebuie făcută pentru ca eu prin ea să mă descoper. Înțelegeți? Deci, de la bobotează, am făcut tălmășire cu orice slujbă care se face câte preot, pentru că Sfântul Ioan Botezător acolo, la malul Iordanului, este prototipul oricărei preoții creștine, înțelegeți? Și care nu se bazează pe merit. Dacă Sfântul Ioan Botezătorul, care era un meritor, spunea ce spunea, și Mântuitorul n-a zis, lasă-mă că tu ești mare, mă, și tare. A zis, da. Confirmă cum face, lasă acum treaba asta. Trebuie să împlinim toată dreptate. Adică nu pentru meritul tău ești tu preot. Nu pentru meritul tău ești tu Ioan Botezător. Am nevoie de tine. Tu ești cel mai bun sau cel altul mai bun n-am găsit. Altul mai bun n-a găsit. Sfântul Ioan Botezătorul este cel mai mare dintre noi. Dintre cei care s-au înscris în istorie, dintre bărbați, care în istorie au apărut de când există ea, unul mai mare că el n-a fost. Vă rog să priviți icoana aia de acolo. Icoana de aici, de aici mare și puternică și deosebită și de care am avut lipsă altădată, nu? Deci icoana aceasta este icoana sărbătorilor de iarnă, cum ziceau comuniștii, nu? Sărbătorilor de iarnă. Pentru că în stângul avem pe Maica Domnului, Crăciunul, în dreapta l-avem pe Sfântul Ioan Botezătorul, Boboteaza. Mântuitorul șade pe tron, este la mijloc, ca judecător. El este și om și Maica Domnului ne garantează omenitatea lui pentru că l-a portat în pântece și l-a născut fizic. Și Sfântul Ioan Botezătorul este preotul care a slujit Boboteaza, care a slujit botezul Domnului în Iordan, ca un fel de preot, ca un preot, pentru că să-l arate pe Domnul ca fiul al lui Dumnezeu. El e cel care mărturisește că Domnul este fiul lui Dumnezeu. Că Tatăl Ceresc și Duhul Sfânt sunt deopotrivă închinați cu el. Deci Maica Domnului este garantul și propovăduitoarea întrupării Mântuitorului Hristos, a devenirii lui ca om, a omenirii sale, iar Sfântul Ioan Botezătorul vine și completează și ne ajută și ne îndrumă pentru ca noi în Fiul Mariei să putem vedea pe Fiul lui Dumnezeu. Deci Mântuitorul a spus, lasă să împlinim toată dreptatea. Și Sfântul Ioan Botezătorul îl cufundă și pe Iisus în apa Iordanului, cum făcea cu oricare dintre ceilalți. Și când a ieșit Domnul din apă, zice, cerurile s-au deschis și Ioan a văzut și pe urmă a auzit. Ioan, deci eu cred că mai era lume de față pe acolo, dar nu spune Sfânta Evanghelie că a fost un fenomen cum ar fi un trăznet pe volta cerului, că s-o tăiat, s-o crepa volta cerului și a început să se vadă cosmosul întunecat sau luminos de dincolo de voltă, nu spune treburi de astea. Și ne spune ce a văzut și ce a auzit. Cine? Martorul, preotul, slujitorul, Sfântul Ioan Botezătorul. Deci nu e un fenomen de masă. Creștinismul nu se bazează pe fenomene de masă. Noi încercăm să facem, să creăm fenomene de masă. Încercăm, pentru că avem în noi rădăcini păgâne. Și noi păgânismul nu l-am rezolvat nici în ființa noastră, cât suntem de îmbisericiți, să știți. Există crâmbei de păgânism, mai vorbesc de aia care au dat mâna cu păgânismul și îl îmbrățișează deopotrivă. Datorită păgânismului, noi jinduim după experiențe de masă, experiențe creștine de masă, adică noi toți odată să fim cuprinși de ceva și să facem, să dregem, să nu știu ce. Creștinismul pleacă de la acuratețea, de la radicalitatea, de la sărăcia, de la, cum să spun eu, împuținarea, așa zicând, a unei experiențe personale. De la experiența personală, de la capacitatea personală de a vedea, de a auzi. Sfântul Ioan Botezătorul, el este prototipul, el devine după aceea propovăduitor. El se învrednicește de un lucru extraordinar. Tema vederii lui Dumnezeu e o temă teologică, v-am spus. Ziua de astăzi e o sărbătoare teologică, n-ai ce face. Arătarea lui Dumnezeu. Arătarea lui Dumnezeu s-au vorbit că Dumnezeu se arată. Lucrul acesta este înfricoșător. Până acolo, încât în Sfânta Scriptură există cuvânt că nu poate omul să-L vadă pe Dumnezeu și să rămână viu. Cine și când și cum l-a văzut pe Dumnezeu? Tocmai pentru că omul nu-L vede pe Dumnezeu și nu l-a văzut pe Dumnezeu, de aceea omul în puținătatea lui, așa zicând, are nevoie și își creează Dumnezeu, pe care se-i poate vedea și cu care se poate stabili o relație. Moise și Ilie, marile vârfuri din Vechiul Testament, nu ne ducem la ei. Trebuie să vedem când, cum au văzut ei pe Dumnezeu. Și sunt vârfuri. Pe evrei a ținut Dumnezeu în această rânduială să nu-L vadă pe El și totul să nu-și facă chipuri cioplite. Școală grea, Domnule! Să nu le blamăm pe evrei! Deci în istoria lor ei au fost supuși unei școli, unei discipline, cum n-a fost supus niciun popor pe fața Pământului. Adică să-i se ceară să creadă în Dumnezeu, să aibă o relație personală cu El, dar să nu-L vadă. Și să nu aibă aproape nicio mijlocire, aproape nimic între cumva care să conteze ca surogat, ca înlocuitor, ca... Dimpotrivă, când evrei, ați văzut ce greu stăteau în această disciplină. Odată alunecau în păgânism, încă o dată alunecau, iar îi trăgea, iară cu tare, cu tare. Prin proroci s-au menținut. Prorocii fiind aceia care au avut prin cuvânt o relație cu Dumnezeu. Că venea cuvântul lui Dumnezeu peste ei și atunci avea o vigoare să propovăduiască. Dar nu se vorbește de faptul decât extrem de rar. Mă rog, Ezechiel, Daniel, puține lucruri în care să-L vezi pe Dumnezeu, să comunici cu El. Nu? Deci e o neputință a omului aceasta. Deci aici, la botezul în Iordan, lucrurile se dezleagă. Pe Dumnezeu putem spune... L-a văzut întâi Maica Domnului că l-a născut Iosif, ciobanii, cu tare, cu tare, cu tare. L-au văzut îmbrăcat în omenesc. Adică era Domnul acolo, dar omenescul era ceea ce vedeai, ceea ce percepeai, nu? Noi spunem, Maica Domnului ținea în brațe pe Domnul Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu. Da, dar în brațele ei simțea cărnița și trupșorul pruncului Iisus, ca om. Adică Domnul repară născându-se această neputință omenească. Ne dă posibilitatea să-L vedem. Cum? În trupat. În trup. Adică să avem, pentru neputința noastră, să avem un ajutor. Ni se dă, ni se împărtășește, ni se comunică în sfârșit în forme care sunt accesibile nouă. La bobotează e altceva. Pentru că pe Iisus l-au văzut toți venind și poate că au fost de față și cum cufunda în Iordan. Iisus nu era Fiul lui Dumnezeu? Ba da, dar nu-L vedeau ca atare, îl vedeau numai ca om. O Sfânt Ioan Botezătorul are dublă relație cu realitatea nevăzută, dublă relație. Prin vedere mai întâi și prin auzire. Deci aș fi în stare să vorbesc încă mult dezvoltând vederea și dezvoltând auzirea. Deci vederea a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel. Când a zis ca un porumbel, deci Ruxandra, e icoană aici, înțelegeți? De aici începe icoana, am putea spune. Adică când e vorba de vedere, extraordinar, când e vorba de vedere, imaginea pe care o vezi nu este reală, nu este fizică. Este ca. Știți? Este simbolică. Adică a văzut Duhul lui Dumnezeu pogărându-se ca un porumbel. Dar Duhul lui Dumnezeu nu era porumbel. După cum icoana nu e lemn. Și nici culoare. E ca. Adică atunci când e vorba de vedere, orice fel de viziune este simbolică. Eu așa să-l măcesc. Orice fel de vedere, cu toate că spunem e loc teofanic, adică loc în care se arată Dumnezeu, dar nu e Dumnezeu imaginea respectivă. Nu e. E o imagine mijlocitoare. Deci când e vorba de ochi, intervine simbolul. Și de aici ar trebui să dezvoltăm și să mă provocați, sau mă provoc eu singur, să ne dăm seama în ce pericol suntem în modernitate, unde se insistă tot mai mult pe imagine. Pe imagine și totul se construiește prin imagine și pe partea din creier care lucrează cu imaginea. Singura justificare ar fi icoana. Înțelegeți? Adică imaginea să aibă valoare simbolică, altfel ne duce la dracu. Ascultați ce vă spun, acolo ne duce. Direct acolo ne ducem. În păgânism, în idolatrie și la vrăjmaș. Pentru că atunci când e vorba de vedere, trebuie să avem grijă că e o mijlocire, că e o simbolizare. Ochiul nu are vocația, am spus și să se înregistreze, nu are vocația să vadă direct, față către față. Decât când vom fi acolo și când vom fi în viață. Și când va fi gândit, cum spune Pavel, față către față. Acum totul este prin ghicitură, prin simbol. Tot la fel e cu cuvântul? Ba, cu cuvântul nu-i la. Adică cu auzirea. Sfântul Ioan Botezătorul aude glasul din cer care spune: acesta e Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Deci este tulburătoare această diferență între imagine și cuvânt. Cuvântul e direct. Cuvântul pe care îl aude Sfântul Ioan Botezător este, nu e simbolic. El comunică direct un conținut la care Sfântul Ioan Botezător are acces și orice om care are minte și care știe să folosească cuvântul are acces. Cuvântul care ți se adresează și-l auzi sau cuvântul cu care comunici și îl vorbește. Gândiți-vă ce tâlc extraordinar Duhul Sfânt venea iconic, el răspunde, el patronează icoane, el patronează pe pictură Duhul Sfânt. Dar Tatăl Ceresc vorbea, exprima cuvântul și în cuvânt spunea: acesta e Fiul meu cel iubit, întru El am binevoit. Eu mă gândesc că deja când e cuvântul, era și Mântuitorul Hristos. De aceea este taina aceasta, că în cuvânt relația noastră cu Dumnezeu e directă. E directă. E fără mijlocire. Pentru că cuvântul însuși are în el taina mesianică, taina Mântuitorului Hristos. E greu ce vă spun. Dar rămâne să meditați și să fie o pricină pentru predici viitoare. Deci, de ce vă spun treaba aceasta? Ca să ne dăm seama că deci când Dumnezeu Tatăl nu se revelează. El nu se vede ca imagine niciodată. Pentru că El, exprimând cuvântul, se exprimă în acel cuvânt. Deci relația prin cuvânt este între Tatăl și Fiul. Și relația în imagine este între Duhul Sfânt și Fiul. Unde vreau eu să ajung? Că vreau să trag niște concluzii. De-aia v-am spus lucrurile astea așa complicate. Vreau să trag niște concluzii. Cuvântul este prețios. Este extraordinar de prețios. Cuvântul. Deci stau și mă gândesc cum să-l convinc pe Emanuel al meu sau pe copiii de la religie să învețe limba română. Să învețe gramatică. Deci a învăța limba, a învăța gramatică. A te exprima conștient, a folosi instrumentul limbii înseamnă a fi foarte aproape de Domnul Hristos. A fi foarte aproape, a avea instrumentul necesar de a comunica cu Dumnezeu. De ce comunicăm noi cu Dumnezeu cel mai bine prin rugăciune? De ce ni se cere? Bă, rugați-vă! Pentru ca să folosim cuvântul. Dumnezeu ni se adresează prin cuvânt, cuvântul se întrupează, Mântuitorul Hristos e mai întâi cuvânt și pe urmă cuvântul devine carne și devine om. Și atunci să suprapun aceste lucruri și noi răspundem tot prin cuvânt. Iar slujba pe care o facem este o slujbă cuvântătoare. Adică lucrul cel mai prețios pe care îl folosim noi aici în slujbă, dincolo de osteneala, de verticala dumneavoastră, de ascultarea dumneavoastră, de prescura pe care o aducem, e cuvântul pe care îl folosim cu respect. Nu este un cuvânt de pe stradă. Nu este un cuvânt batjocorit și rușinos, este un cuvânt care onorează faptul că Mântuitorul Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Și că relația lui cea mai apropiată din tot ce avem noi este cu cuvântul. Cu cuvântul ca înțeles care intră în minte și cu cuvântul pe care îl exprimă la lingele cu ajutorul gurii. Cuvântul, dragilor. Respectul și atitudinea noastră deosebită ar trebui să fie față de cuvânt, începând de la mine și continuând mai ales cu strana, care va trebui să se învețe să rostească foarte atent și rar cuvintele pe care, pentru ca ele să se întrupeze în acest aer și să poată ajunge la urechile noastre. Gândiți-vă de asemenea că marea dramă și marele pericol și marea încercare pe care o trăim noi și mai ales copiii noștri vor trăi-o din plin, este legată de această pierdere a relației cu cuvântul și această deplasare a omului și a creierului și așa către imagine. Acolo unde dacă nu te păzește icoana sfințită, icoana cu puterea ei simbolică, ești al vrăjmașului, categoric ești al vrăjmașului. De ce? Pentru că nu poți controla lucrurile. Nu poți controla lucrurile. Imaginea nu te respectă. Imaginea pătrunde în creier. Pe care parte, Bogdan? Pe stânga sau pe dreapta? Că nu mai țin minte. Care? Pe dreapta. Pătrunde pe dreapta. Aici e creierul pentru imagine, aici e creierul pentru cuvânt. Pătrunde pe dreapta și pătrunde direct în subconștient. Te mobilizează și te manipulează cum vrea ea, după conținutul pe care îl are. Tu nu-l controlezi. Tu în fața imaginii nu zici eu. Pe când e vorba de cuvânt, când e vorba de limbajul acesta prin cuvânt, omul trebuie să fie mai întâi conștient. Nu se poate cuvânt fără să fii conștient. Că dacă nu ești conștient, doar cuvântul nu are valoare. N-are valoare. Nu-l poți exprima, borborosești prostii, nu e al tău cuvântul, sau dacă auzi, nu înțelegi. Deci, cuvântul presupune conștiență, luciditate, stăpânire de sine. Asta cu asta se face, cu creierul ăsta. Dacă noi ratăm această cale, eu nu știu ce soluție poate să fie. De ce văd eu pericol? Pentru că omul dispare, poate fi manipulat. Înțelegeți? Pătrund conținuturi necontrolate. Domnul Hristos ne respectă. Domnul Hristos ne respectă. El ca și cuvânt vrea prin cuvânt să stabilească relația cu noi, în primul rând, pentru că în felul acesta să garantăm în fața lui că noi suntem treji, că nu dormim. Că noi intrăm într-un dialog cu El. El nu ne cucerește, nu ne copleșește, nu ne turtește, nu vrea să facă treaba aceasta, ni se adresează pe măsura înțelegerii noastre. De aceea în religie și în biserică trebuie să fie educație, multă educație, multă educație prin cuvânt, să vă obișnuiți să ascultați cuvântul, să folosiți cuvântul, pentru ca prin cuvânt să vă puteți adresa lui Dumnezeu. să vă putreze ale sale Dumnezeu. Cuvântul totdeauna cenzurează imaginea și garantează calitatea. Uitați-vă în icoane, peste tot locul sunt titluri. Peste tot locul sunt titluri. Nu cumva să te uiți la imagine să inventezi altceva. Nu! Acolo este Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron. Acolo este Iisus Hristos, Maica Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul. Deci îți spune prin cuvânt scris, îți garantează ca nu cumva relația ta cu imaginea să deraieze. Înțelegeți, oameni buni? Să deraieze. Când Părintele Arsene Boca la Drăgănescu a ieșit din canoanele picturii bizantine, că așa a vrut el, așa a avut inspirație, treaba lui, nu știu cum justifică el în fața Domnului treaba aceasta. A făcut o experiență care nu se face. A luat impresionismul, a luat, știu, experiența culorii din pictura modernă și a creat o pictură bisericească specifică. Dar la culorile respective care nu sunt de tradiție, la limbajul de culoare pe care l-a folosit și care e extrem de transparent și de altfel, de nebisericesc, așa zicând, de nebisericesc, fiți foarte atenți, el a simțit nevoia să dubleze imaginea cu de 10 ori cuvântul pe care îl scrie Grigore Popescu în pictura de tradiție bizantină. De 10 ori! Deci acolo, jumătate din suprafață aproape este acoperită de cuvânt, de text, care spune ceva și care garantează prin conștiență, prin cunoașterea conștientă, garantează buna relație cu imaginea respectivă, ca să nu te raiezi în cine știe ce ciudățenii în care se duce culoarea cu care tu ești obișnuit din alte zone. Fiți sigur că se poate continua. Se poate continua, dar nu e cazul, pentru că deja am spus prea mult. Vă rog foarte mult să rămânem de la boboteaza de astăzi, mai ales cu acest lucru, cu faptul că Domnul, că Sfânta Treime, că Dumnezeu se revelează prin cuvânt, Tatăl prin cuvânt, nu? Îl descoperă pe Fiul prin cuvânt și Duhul Sfânt se revelează iconic, adică printr-o imagine simbolică. Amândouă experiențele, și cea a ochilor, și cea a urechii și a minții de pe stânga, le are numai Sfântul Ioan Botezător. Pe baza acestei experiențe, el va propovădui aceste lucruri, le va spune și altora. Ucenicii vor face și ei mai târziu încă o dată experiența aceasta și de la ei, cu garanția lor, lucrurile trec la noi. Noi nu avem posibilitatea nici să vedem, nici să auzim direct pe Domnul. Dar mi s-a dat textul scris pentru că a citit în solemnitate să avem cumva experiența asemănătoare a Sfântului Ioan Botezătorul. De aceea se citește Evanghelia și se citește textele aici la Sfânta Slujbă. Și pentru că avem nevoie de o mijlocire, la bobotează, mi s-a dat aceasta. Mi s-a dat aceasta. Deci nu-L putem îmbrățișa pe Domnul. Nu putem fi martori ca Sfântul Ioan Botezătorul 100%, dar ni se dea gheazma potrivit rânduierii pe care Domnul a gândit-o, că El întrupat fiind, ni se comunică nouă în diverse forme de întrupare, adică în elemente accesibile nouă, am spus cuvântul, iată împărtășania, pâinea și vinul, iată aghiazma, apa sfințită, aghiazma mare sau aghiazma mică, adică lucruri pe care ni le însușim, cu care putem stabili o relație la nivelul nostru omenesc. Și prin cuvânt să dublăm și să trăim și să fim conștienți de această relație, în așa fel încât să ne apropiem cumva sau să tindem către ceea ce Sfântul Ioan Botezătorul auzea și vedea. Dumnezeu să ne ajute, oameni buni!